Ja, mne to nedá, ja ešte zareagujem skôr, ako sa prihlási otec biskup, takže Euka, poprosím ťa, odnieš zatiaľ mikrofón. To bude určite dôležitejšie, ale ja poviem ešte pár slov. Práve to je pre mňa osobne dôležité, že ten náš prístup, aj celá táto konferencia chce ukázať, že viera a veda sa nebijú. Že to nie je len o tom, že my sme nejakí poblúznení katolíci alebo kresťania, ktorí si niečo iné myslí ako zvyšok sveta, ale že my máme racionálne argumenty, ktoré keď počujú aj neveriaci, tak môžu dospieť k tým istým riešeniam, ku ktorým dospiejeme aj my. Takže nemusíme sa na to dívať tak, že len kresťanskému psychologovi zasvieti nejaké svetlo, ale že v podstate, keby boli ochotní počúvať hociakí ľudia, tak tým argumentom by potom dali za pravdu. Aby sme zase nesklzli do nejakých príkladov, nejakých ekologických štúdií, že nejaký termín s niečím koreluje, čo mne ako zastancovi medicíny založenej na dôkazoch nie celkom metodicky sedí. Ale nech sa páči.
Ja po prednáške pána docenta Billingera som povedal, že keď budem v dileme a budem si klásť otázky a hľadať odpovede, tak pôjdem za pánom docentom. On to mal tam hneď na... Vedia? Nie. Vieme? Nie. Tak som si povedal. Dobre. Tak teraz by som mal na pani docentku ja jednu otázku. Prednášate pastorálnu psychológiu na teologickej fakulte. Tak vedia niečo, či nevedia niečo? A druhú otázku potom poviem.
No mrzí ma, čo musím povedať, ale nie. Práve v tejto oblasti nevedia. A ja som z toho bola veľmi zhrozená, keď mi pred viacerými rokmi to bolo, hej, teraz aktuálnu skupinu nebudem komentovať, lebo však to by nebolo správne, keď mi povedal bohoslovec, že no viete, bol som v nemocnici dávať príjmanie takej pani staršej na gynekológii a vedľa nej ležala taká mladá a ona stále plakala a keď som odchádzal, tak mi povedala, že viete, pán farár, že ja idem zajtra na potrat. No ja mu hovorím, no super, no a čo ste jej povedali? Že no nič, no išiel som preč. No viete. A je to práve tým, že tá teraz... Je to tak, skrátka, tá psychologická časť toho, ako komunikovať, ako všetko, nie je ani na medicíne dobrá a na tej teológii už sa začína veľmi zlepšovať, čo je fajn, ale myslím si, že treba sa na to trošku zasústrediť, hoci ja chápem, že prvoradé je to teologické vzdelanie a až potom toto ostatné, ale tie výsledky vidíte, aj keď sa spýtam ja kňaza, že teda chcem... omšu za nenarodené dieťa a on vlastne mi ani nevie povedať, či sa to môže. Tak je to také dosť drastické pre mňa. Nechcem teraz tu ako kritizovať. Áno, treba sa zastať. Oni sa samozrejme zlepšujú, ale nie je to chyba tých bohoslovcov a nie je to chyba ani medikov. Je to trošku chyba štruktúry tých možno študijných programov aj toho, že treba to tam postupne trošku viac tam toho dávať aj z týchto oblastí takého štandardného života. Ale teda nie je to len vzlom. Mnohí sú úžasní, hej, ale...
To ja teraz som nechcel docieliť, aby ste tu vydávala svedectvo o úžasnosti klerikov. Ale to chcem len ako druhý moment, že ja vidím trošku širší. Lebo keď som so zdravotníkmi pri formácii teológov, väčší priestor. Keď som s pedagógmi, väčší priestor. Keď som s geriatrami, tak chcú väčší priestor na formáciu klerikov. To ja som potom hovoril, alebo im predložíme raz tak štúdia, alebo ako to stíhať. Toto je otázka možno aj takej ľudskej zrelosti a potom aj komunikácie v rodine, ale aj v spoločnosti. Lebo nerozumiem, že dnes, v dnešnej dobe, mladý človek nič nepovie na to, že ide, že nevie jej povedať. A nevie rozoznať, že je to vražda. Takže tu je skôr možno ten rozmer. A druhú skutočnosť, ktorú by som chcel, celý rok, ono sa to slúžilo aj v minulosti, teraz sa to trošku viac aj cez sekciu kultúry života v subkomisii pre bioetiku, viac sa zdôrazňuje alebo zverejňuje Každý Boží deň sa slúži u nás na Slovensku svätá omša za život. To znamená aj za tieto deti. Takže, že by sa zase celkom nič nerobilo, nedá sa povedať. A to, že niekto, aj kňaz povie, že nevie, či to možno, no, tak neviem sa k tomu vyjadriť. No. Ďakujem.
A ja ďakujem.
Ja by som chcel možno objasniť, prečo tí kňazi s tým majú problém. Lebo ono, celá tá záležitosť nie je až taká jednoduchá z dogmatického hľadiska, čo sa týka nenarodených detí, ktoré zomreli bez krstu. Totiž máme aj medzi pro-life aktivistami tých, ktorí by ich radi považovali za mučeníkov, aby sa dokonca cirkev k týmto deťom modlila. Čiže nie sa modliť za ne, ale modliť sa ku ním ako, za muč, ako k mučeníkom, podobne, ako je to v prípade nevinia to, ktoré slávime v vianočnom období. A tá otázka osudu detí, ktoré zomreli bez krstu, či už deti, ktoré boli umelo potratené, alebo deti, ktoré zomreli mŕtvo narodené, alebo ktoré boli spontánne potratené, alebo ktoré boli normálne donosené a zomreli potom bez krstu. Doteraz nie je celkom jasná. Katechizmus na to hovorí v čísle textu 1261, že pokiaľ ide o deti, ktoré zomreli bez krstu, cirkev ich môže iba zveriť Božiemu milosrdenstvu, ako to robí v pohrebnom obrade za ne. Pokiaľ ste boli niekedy na pohrebe dieťaťa, či už pokrsteného alebo nepokrsteného, keď sa slúži svätá omša, sú rozdelené texty za pokrstené a nepokrstené dieťa. Pretože pri pokrstenom je evidentné, že to dieťa dosiahlo spásu. Tam nepochybujeme a k tomu dieťaťu sa rodičia modliť môžu. Dieťa, ktoré zomrelo bez krstu, sa dokonca je tu odporúčané, aby sa slavilo vo fialovom rúchu, vo fialových farbách, na rozdiel od dieťaťa pokrsteného, ktoré je v bielových farbách, pretože nevieme, aký je jeho osud. Po celé staročie si cirkev túto otázku kládla. Byli sa tam totiž dve teologické mienky. Prvá je tá, že bez krstu, veľmi silná, bez krstu nie môže dosiahnuť spásu. Kvôli tomu slavíme Veľkú noc. Ježišova smrť a zmrtvých stanie otvorila bránu do neba. A krst je naše ponorenie sa do smrti spolu s Kristom a vstanie zmrtvých spolu s ním. My nepoznáme inú cestu k spáse, iba krst. Preto som hovoril napríklad, že pri tých deťoch, ktoré sa narodia predčasne, alebo sú potratené a žijú, môžeme ich krstiť aj proti vôli rodičov, pretože tam ide o ich večný život. Nám Boh nezjavil inú cestu k spáse, ako je krst. To neznamená, že on nepozná inú cestu k spáse. V tom pokračuje katechizmus ďalej, že Boh, ktorý viazal spásu na sviatosti, sám tými sviatostiami viazaný nie je. Nám však inú cestu nezjavil, preto krst ohlasujeme, preto je cirkev misionárska, preto misionári riskujú svoje životy, lebo si nemôžeme povedať to, že tí ľudia predsa o Kristovi nevedeli, oni za to vinu nenesú a tým pádom ako Boh nemá za čo odsúdiť. A to je práve tá druhá teologická mienka. Prvá, ako som spomenul, že bez krstu my nepoznám inú cestu k spáse. Tá druhá je tá, že Boh, ak je nekonečne spravodlivý, nemôže človeka odsúdiť za niečo, za čo nenesie osobnú vinu. Dedičný hriech je totiž pre nás taký veľký problém, že my nevieme, čo s ním, my si s ním nevieme poradiť sami. My z neho musíme byť oslobodení, a to je krstom. Ak od neho niekto nebol oslobodený, tak je stále ako v stave otroctva, do ktorého upadol nie z vlastnej viny, ako dieťa, ktoré sa narodí, povedzme, v otrockých krajinách. A potrebuje vyslobodenie z neho, potrebuje uvedenie do slobody. Jedna teologická mienka, asi tá najznámejšia, ktorú však cirkev nikdy neprijala ako oficiálne učenie, je teória limba, kde tie deti, to bola najmienka teológov, ktorí sa snažili tento problém vyriešiť, dosiahli prirodzenú blaženosť, ale nevideli Boha z tváre do tváre. Neboli zatratené, len ho nevideli z tváre do tváre. Cirkev dnes túto mienku neakceptuje. Hovorí teda len o tom, že Boh zrejme pozná iné cesty k spáse, my ich nepoznáme, zatiaľ hľadáme tie možnosti ďalej. A potom bol vydaný dokument Medzinárodnej teologickej komisie Nádej na spásu pre deti, ktoré zomreli bez krstu, ktorý je to veľmi pekný dokument, a to bolo na samotnú prednášku, ani nie 15 minútovú, alebo povedz polhodinovú, takže to nechcem sa do toho teraz púšťať. A žiadnom z týchto dokumentov, ani v pohrebných obradoch, ani vo svätej omši za deti sa nespomína meno toho dieťaťa. Tam ako priamo v modlitbách. Na rozdiel od pohrebu zosnulých dospelých. Pri modlitbe za deti sa spomína napríklad to, že keď to nie je pokrstené, že Pane, ty poznáš vieru týchto rodičov a vieš, že ho chceli dať pokrstiť. A to neznamená, že to dieťa je pokrstené krstom túžby, lebo nikto nemôže túžiť za druhého. Krst túžby sa dá aplikovať iba na toho človeka, ktorý chcel byť pokrstený, ako povedzme katechumen, ale k tomu krstu nedospel. Nemôžeme túžiť za niekoho iného. A krst krvi sa tu tiež nedá aplikovať, lebo krst krvi znamená, že niekto vyleje svoju krv pre Krista. A tu táto otázka nie je celkom jasná. A navyše by sme mali vyriešený možno len osud tých detí, ktoré boli umelo potratené, ale nie tých detí, ktoré boli spontánne potratené a tých detí, ktoré zomreli bez krstu, bez vlastnej viny. Takže preto tam nemôžeme pri týchto deťoch aplikovať ani krst krvi, ani krst túžby. Na ďalej si zašiel Ján Pavol II, keď napísal encykliku Evangelium Vitae, tam bol na konci citát práve z nej, keď sa Ján Pavol II prihovára ženám, ktoré boli po potrate. A náš slovenský preklad má takéto znenie, ktoré však potom bolo opravené v latinskom vydaní. Naše slovenské znenie znie. Otec každého milosrdenstva čaká na vás, ženy, aby vám udelil svoje odpustenie a pokoj vo sviatosti pokánia. Spoznáte, že nič ešte nie je stratené. A budete môcť poprosiť odpustenie aj svoje dieťa, ono teraz žije v Bohu. Presne táto časť bola zmenená v latinskom texte, práve preto, že to je priam explicitné potvrdenie toho, že tie deti, ktoré boli potratené, dosiahli spásu. A túto istotu nemáme. A latinský text a všetky ostatné preklady, ktoré sú urobené, nájdete na vatikánskej stránke, ale nenájdete tam odkaz na slovenský preklad, na rozdiel od iných dokumentov. Práve preto, že ten slovenský preklad nie je urobený podľa latinského typického vydania. A ten latinský text preložený do slovenčiny znie: Otec každého milosrdenstva čaká na vás, ženy, aby vám udelil svoje odpustenie a pokoj vysiatosti pokánia. Vaše dieťa môžete s nádejou zveriť samotnému Otcovi a jeho milosrdenstvu. Toľko to je celý ten text. Nehovorí už potom to, že to dieťa žije v Bohu. Treba ho zveriť a môžete ho zveriť Božiemu milosrdenstvu v nádeji. Každá svätá omša je vyjadrením Božieho milosrdenstva, lebo Kristus zomrel za všetkých. Zomrel aj za Pannu Máriu. Preto neakceptujeme napríklad my ten titul spoluvykúpiteľka. Lebo aj ona potrebovala vykúpenie a len vďaka Ježišovej smrti bola vopred uchránená od dedičného hriechu. A rovnako aj ona potrebovala vykúpenie svojim synom. A práve preto, že cirkev nemá nikde v tých textoch priamo modlitbu, aby to dieťa bolo spasené, lebo niektorí si myslia teda, že keď predsa Boh ho musí zobrať, zase inýho, nechceme povedať to, že je v hriechu, lebo za to neniesie svoju vinu, tak robíme len to, čo robí cirkev, že ho zveruje do Božieho milosrdenstva. Tie sväté omše potom by mali byť slúžené tak, ako sú podobne sväté omše na úmysel ochrany života, tak rovnako by mali byť slúžené na uzdravenie tejto matky a na to teda, prípadne takto, na to zverenie do Božieho milosrdenstva. Čiže tu zrejme je celý ten problém, prečo kňazi si neboli istí, či môžu slúžiť svätú omšu alebo nie. A to je vec pre profesorov dogmatiky, aby im toto vysvetlili. A vďaka aj iniciatíve Sviečka za nenarodené deti, tak treba presne to teologické myslenie, aby to potom vedeli vysvetliť aj rodičom. Ospravedlňujem sa, že som bol dlhý.
Pani magisterka Obšajstníková, potom pani poslankyňa Záborská, pán doktor Haško a potom príspevok tam vzadu.
Ja len by som chcela doplniť otca rektora. Priniesla som taký manuál, takú brožúrku pre kňazov, ktorá hovorí o sprevádzaní žien s postabortívnym syndromom. Je to preklad z angličtiny. Táto brožúrka má imprimatúru Americkej konferencie biskupov. A vlastne myslím, že aj tam sa spomína, že tá svätá omša by mohla byť odslúžená za dar života a za uzdravenie, ďakovná omša za dar života a za uzdravenie tej rodiny. A chcela by som ešte povedať, keď sme hovorili o tom, či kňazi vedia o týchto veciach a tak ďalej, tak tiež mám vlastne skúsenosť, že sa o to vlastne stránia a nevedia, ako poslúžiť týmto ženám a rodinám. A často teda vôbec nemajú aj jasno, aj bohoslovci v otázkach života, nie sú zásadoví, to máme takúto skúsenosť. A takže možno, že je dobre s tým niečo robiť. Ja ďakujem za možnosť otcovi rektorovi, že vlastne už posledné 3 roky som mohla ohľadom týchto vecí o službe postabortívneho uzdravenia rozprávať bohoslovcom na hodine pastorálky. Ja to cítim, že to je veľké, veľké pole evangelizácie, alebo ani nie evangelizácie, ale takej jednoducho informovanosti kňazom o tom, čo asi tá žena a rodina prežíva a o spôsoboch, ako im pomôcť. Takže ja tam vidím tiež takú veľkú medzeru vlastne v tejto oblasti, že by bolo dobre toto ešte možno dotiahnuť. Asi toľko ďakujem.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ja možno taký krátky komentár a neviem, či pani docentka mi dá za pravdu alebo nie. Ona uviedla zoznam dôvodov umelého ukončenia tehotenstva. A tieto dôvody sú uvádzané nielen ako dôvody, ale ako výhovorky. A mnohí, ja sa stretávam aj s tým v politike, aj mnohí politici zdôvodňujú umelé ukončenie tehotenstva práve zlou ekonomickou, sociálnou situáciou, nechceným tehotenstvom, ja neviem, mnohočetnou rodinou a podobne a podobne. A ako keby chceli vlastne vyviniť tú ženu za to, že sa rozhodla tak, ako sa rozhodla. Ale práve to, čo ste aj vypovedali, tá žena sa cíti vinná. Či to prizná, alebo to neprizná, ona sa cíti vinná. A vlastne ten, kto ju vyviňuje, stavia istú bariéru medzi tou ženou a ním, pretože tá žena, jej reakcia je potom, že ani on ma nechápe. Že ja sa mu nezverím, lebo ma nechápe. On hľadá výhovorku, alebo ospravedlňuje ten môj čin. Čiže na to si treba dať možno pozor, lebo môžeme tú jej zlú situáciu toho postabortívneho syndromu ešte zhoršiť a za iných okolností, ja nehovorím, že ju máme priamo obviniť z vraždy, ale ona, tá žena musí chápať, že my tiež považujeme to, čo urobila za proste za vinu, za niečo zlá. Neviem, či teda s tým súhlasíte, alebo nie. Ďakujem pekne.
Áno, ja s tým absolútne súhlasím a sa mi páči, ako ste to nazvali. To sú fakt není dôvody, ale výhovorky. Pretože tá sociálno-ekonomická situácia s tým, že nemôžem ísť do reštaurácie 3-krát týždenne, ale iba raz, no tak to není dôvod, to je naozaj výhovorka potom. Absolútne s tým súhlasím. Samozrejme, keď už to nastalo, tak keď už teda tá žena je a trpí tým postaborčným syndromom, už musíme byť nastavení úplne iným spôsobom, než keď ona príde s tým, že chce ísť na ten potrat. Pretože tam tá vina je, čo ste povedali úplne pravdivo, ona ju cíti a ona ju aj má. Takže my nemôžeme hovoriť, ale vy nie ste na vine. To tí ostatní, čo vás k tomu dotlačili. Nie, aj ona je na vine, lebo sa nechala dotlačiť. Ale samozrejme, to som aj vlastne nepovedala až tak podrobne v tej prednáške. Tam je dôležité aj pomenovať tá žena, aby v tom procese uzdravovania, aby pomenovala tých vinníkov. Jednak seba samu, prípadne toho partnera, väčšinou on je takým jedným z najväčších spoluvinníkov. A potom samozrejme aj to okolie, ktoré ju do toho takýmto spôsobom dostalo. Ale je dôležité, aby sme teda áno, je tam tá vina, treba sa s tou vinou nejakým spôsobom vysporiadať. Ďakujem.
Pán doktor Haško.
Ja som chcel zareagovať ešte k tej predchádzajúcej vlastne veci, kde sme hovorili o tom, aká je teda úloha kňaza, že kňazi niekedy nevedia komunikovať a nevedia, čo povedať. Paráda je práve to, že Danka učí že učí v seminári práve tieto veci. Je skvelé, že sa to dá cez otca Jana a že on má také vzdelanie, aké má, že to vie tým našim seminaristom v Bystrici ponúknuť. Vec je ale tá, že naozaj nie v každom seminári sú ľudia, ktorí sa do tohto vyznajú a naozaj a niekedy aj v tých knihách môžeme nájsť veci, ktoré možno nie sú úplne pravdivé alebo nie sú úplne tak a učia sa z nich tí semináristi, pretože to nekonzultoval nejaký gynekológ, jednoducho sú tam popísané nejaké spôsoby prerušenia tehotnosti, nejaké iné veci a oni sa to naučia tak, ako to je, vysvetlené im to nie je, je milión iných vecí, ktoré sú dôležité v tej výučbe. Ale práve tam je ten priestor, že ten kňaz má komunikovať s nejakým laikom, ktorý je vzdelaný v tomto smere. U nás to funguje, lebo však otec Juraj je priamo v nemocnici. Ďalšia vec, Mišo Žiaran, tu kaplán náš v Martine. Jednoducho, on keď má nejakého človeka, ktorý za, nejakú ženu, ktorá za ním príde s takýmto problémom, tak ju posiela ku nám do Martina, zavolá Miro. Mám tu pani, ktorá má dieťa, ktoré je postihnuté, posielam ju k tebe a spravte sono, dohodnite sa čo ďalej. Proste takto by to malo fungovať. Častokrát to tak nefunguje, ako povedal monsignor Halík v Podlampov, že jenom si tí laiky nepustí príliš blízce k telu, lebo to je niekedy názor, hej, žiaľ Bohu, aj nášho kléru niektorého, ale proste môže to dopadnúť takto, že je kňaz, ktorý si nevie naozaj nejak poradiť s tým, že čo, kde, ako, čo s tou ženou teraz, tak jej poviem niečo také, že však tak sa nebojte, no, lebo však máte to ťažké, no hej, tak čo s vami spravíme. Žiaľ Bohu, naozaj to funguje aj takto, ale sú aj proste možnosti, ako sa toto dá riešiť normálnym spôsobom.
Ďakujem. Ďakujem. Ja otázku pre pána teológa by som chcela... Či? Tam? Môžem. Pre pána teológa otázku by som chcela, že či by sme mohli dieťa pokrstiť v tele matky? Že môže nejakých 10 cm môjho tuku brániť tomu, aby bola voda vyliatá na hlavu môjho dieťaťa?
Nie, nerobíme to. Aj keď ja vám teraz zdôvodnenie vám, ale jednoducho treba totiž u dospelých treba ich osobné rozhodnutie, pri deťoch treba rozhodnutie ich rodičov, ale ako musí ten človek byť narodený, ako je to aj prax cirkvi, že nikdy nekrstila vopred. Vieme zo Svätého písma o tom, že ako Svätý Pavol kritizuje tých, ktorí sa nechávali krstiť za mŕtvych. Neviem presne, aká to bola prax, ale zrejme tam išlo niečo podobné. Pohania, ktorí sa stali kresťanmi, tak im záležalo na spáse aj svojich príbuzných a nechávali sa za nich krstiť, ako zástupný krst. A v tomto prípade by to stále bolo krstenie matky, nie dieťaťa. Čiže...
Áno, viete, ja som to zažila, ja som vedela, že moje dieťa zomiera a hovorí manželovi, že pokrstíme ho. A to sa nedá. A viete, že to je smutné, že sa to nedá.
Áno, ale zase Pán Boh od nás tiež nežiada nemožnosti. Takže ako to je napríklad aj tá samotná vec, že aj v minulosti zomieralo veľa detí spontánnym potratom a cirkev nemala ani tak jasno, ako má dnes ohľadom spásy nenarodených detí a nikdy to nebol dôvod na to, aby bránila tým rodičom mať ďalšie deti, aj keď im napríklad hrozila ďalší spontánny potrat. Čiže nikdy sa na to nepozerala tak, že títo rodičia, no tak majú niekoľko detí zatratených, lebo tie neboli pokrstené. Ako toto cirkev nikdy netvrdila. Len zase tiež ako rešpektuje určité ľudské limity, ktoré máme.
Ak môžem na to zareagovať, buďte v pokoji, to Božie milosrdenstvo tam je, bez ohľadu na to, či budeme teda robiť takú alebo inú praktiku. Skrátka, treba sa odovzdať a Pán Boh, on vie, čo s tými detičkami najlepšie, takže asi byť v takom kľude, že naozaj ešte aj Jan Pavol II to tam napísal, pekne sme to počuli z originálneho prekladu, takže že byť s tým, že Pán Boh je fakt milosrdný a nemusíme sa tým trápiť.
A to milosrdenstvo je nekonečné, dôraz je na tom nekonečné.
Len technicky, pán doktor Wallenfels, Pavla Bicianová a jeden posledný príspevok vzadu a tým skončíme na teraz diskusiu a spravíme si tú obednejšiu prestávku, potom budeme zase pokračovať. Nech sa páči, pán doktor.
Ďakujem. Ja len jednu ešte krátku poznámku k Jankovi a potom by som mal jednu takú otázku na pani docentku Dobríkovú. Sám si teraz pekne povedal, Janko, že cirkev to doteraz tak nikdy nerobila, ale keď uznávame, že dieťa žije, je živé od počatia, tak možno aj názory cirkvi sa vyvíjajú, takže možno máme nádej, že tento podnet raz dospeje k nejakému praktickému riešeniu. Hovorím to preto, lebo medzi nami mužmi vlastne to, čo si vlastne ten tvoj vklad bol naozaj veľmi logický, zaujímavý z hľadiska, teda jak sa cirkev pozerá na to, na tie obrady pri pochovávaní teda pokrstených, nepokrstených detí. Ale ja na svojej ambulancii sa často musím byť empatický k ženám a vžívať sa do ich pocitov. A poviem ti pravdu, že takýmto výkladom by si žiadnu ženu, ktorá potratila, alebo proste, či už spontánne, alebo umelo dieťa, neuspokojil a skôr by si ešte rozjatrili jej rány. Ale ja viem, že to nebol cieľom tohto tvojho vkladu. Ja by som sa chcel vrátiť ešte teda k tej prednáške a spýtať sa na názor pani docentky. Vrátim sa k spontánnym potratom. Aj na ambulancii, kde pracujem, prichádzajú ženy so spontánnym potratom. Prax na Slovensku je prevažne taká, že keď lekár zistí, že u ženy došlo k zamlknutému potratu, tak ju okamžite odosiela na evakuáciu dutiny úteru na vyčistenie, pričom argumentuje mnohými komplikáciami, ktoré môžu nastať. Ja som vlastne na našej ambulancii to robíme inak, pretože zo svojej praxe viem, že tie komplikácie, ktoré môžu nastať, sú minimálne alebo prakticky žiadne, alebo na 99% nedojde k žiadnym komplikáciám. A som presvedčený, a viem to aj zo svedectva tých žien, ktoré tie potraty podstúpili, že je oveľa lepšie, keď dojde zvoliť konzervatívny postup. Vysvetliť žene, ako prebieha spontánny potrat prirodzeným spôsobom a navrhnúť jej, že nech počká deň, alebo týždeň, alebo 3 týždne doma na to odkrvácanie a na to, keď jej mŕtve bábetko, alebo teda už nežijúce dieťatko odíde prirodzeným spôsobom. Má to niekoľko výhod. V prvom rade si tá žena môže akceptovať celú tú situáciu, ktorá nastala. Môže ju prežiť v kruhu svojich blízkych, najmä svojho manžela. Môžu spoločne potom prežiť odchod, reálny, praktický odchod toho ich dieťaťa. Môžu si ho dokonca sami pochovať a nemusia absolvovať nejaké byrokratické vysvetľovania v nemocnici a tak ďalej. V tomto roku som mal na svojej ambulancii za 3 mesiace, sme absolvovali 9 takýchto spontánnych potratov, ale len jedna žena sa rozhodla, ja im dám ponuku, ale len jedna žena sa rozhodla preto ísť do nemocnice na tú instrumentálnu evakuáciu, čiže na vyčistenie maternice v celkovej anestéze. U tých ďalších 8 to prebehlo doma za deň až 3 týždne, povedzme. A všetky, s ktorými potom o tom zážitku rozprávam, mi hovorili, že to bol pre ne, že je to pre ne takto oveľa lepšie, že sa cítia, že to všetko tak prebehlo, že ich to naplnilo, že ich to nejakým spôsobom, že sú radi, že to prebehlo takto a nie v tej nemocnici. Ja sa ťa chcem spýtať, či máš rovnaký názor.
Nemám, pretože možno, že štatisticky významná väčšina žien bude potom uvádzať, že im to bolo takto lepšie, keď boli doma, ale sú prípady žien, pre ktoré by to mohol byť obrovský psychický stres, najmä vtedy, ak nemajú podporu v rodine, v manželovi, a teraz by vlastne oni ešte s obrovským strachom čakali na to, kedy to príde. Niektoré ženy nevedia akceptovať to, že nosia mŕtve dieťa, že takisto je to pre nich strašná záťaž. Takže ja by som to povedala tak, že je ideálne, keď gynekolog povie, je táto možnosť, že to bude doma, je fajn, keď sa s ňou začne, lebo ona je dobrá z toho psychologického hľadiska. Ale nie každá žena má rovnaké sociálne zázemie doma, nie každá žena má rovnakú psychiku a mohlo by sa stať, že ak sa ponúkne, alebo sa trvá napríklad na tejto možnosti, že sa nejak tak viac sugeruje tej žene, že nastane nejaký problém. Ale ako ty robíš ideálne, pretože povieš aj jednu možnosť a povieš aj druhú možnosť. A aspoň v tomto vidíte, že bola žena, ktorá si netrúfla na túto možnosť, že počká pár dní až povedzme 2-3 týždne, kým toto nastane a evidentne vedela prečo. A tam by som aj teda gynekologov tak povzbudila v tom, že zistiť aj to zázemie tej ženy, že či by vlastne doma bola schopná túto situáciu zvládnuť, lebo nemusí to byť ľahké. Samozrejme, záleží aj od toho, v ktorom je týždni momentálne a všetko, aj to medicínske. Ale z toho psychologického, nemyslím si, že paušálne je to len táto ideálna možnosť, ale myslím si, že každá žena by sa mala vlastne rozhodnúť podľa toho, ako to cíti. Súčasne ale v našej spoločnosti gynekológovia automaticky berú tie ženy do nemocnice, čo nie je dobré. Neponúkajú im túto možnosť, že ísť domov. Čiže ja si myslím, že fakt robíte tam ideálno v tej vašej ambulancii. Poviem, že je táto možnosť, ale pokiaľ vy teda túto možnosť nechcete, môžete ísť aj do nemocnice. A naozaj teda venovať tej žene 5, 10, 15 minút, prebrať si to s ňou. A teda paušálne nie je to vhodné pre 100% žien, pre väčšinu áno, ale musíme dať šancu aj tej menšine, teda ísť do tej nemocnice.
Ďakujem, plne sa s tebou zhodnem, samozrejme.
Ďakujem aj ja. Trošku nás tlačí čas. Pavla Bicianová sa vzdala otázky. Poprosím Evku vzadu príspevok z pléna. Poprosím stručne. A potom ešte pán doktor Biringer a tým skončíme.
Pochválam Pane Ježiš Kristus. Moje meno je Zachár, pracujem v Nitrianskej nemocnici. A ťažko sa mi rozpráva verejne, ale skúsim. Chcel by som sa vás opýtať, pani docentka. Ja sa dostávam do kontaktu so ženami, ktoré sa teda rozhodli podstúpiť interrupciu 10-20 minút pred samotným zákrokom. Sú to ženy, ktoré už teda ležia na lôžku, prešli príjmom oddelenia, sú nahé, prekryté zelenou plachtou, a po niektorých vidno podľa výrazu tváre, že teda berú to, ako keby prišli na očkovanie, ale u mnohých je vidno teda, že nie sú si isté tým, čo robia, či to robia správne, či to vôbec chcú. Chcel by som sa opýtať teda, poprosiť vás o radu, čo ešte môžem ja v tej chvíli urobiť, alebo čo im povedať tú poslednú chvíľu predtým?
No, to je najťažšia otázka asi dnešného dňa, lebo 20 minút pred, keď už je žena pripravená, tak dokonca aj ľudia, zdravotníci, ktorí sme veriaci, tak je tam tá tendencia, že však už je neskoro. Nie je neskoro. Už rovno, keď... Ja by som vám odporúčila tak, ísť za tou ženou, len tak sa začať rozprávať. Nie s tým, že ale viete, to by ste nemali ísť. Len tak sa spýtať, že... Prípadne začať vetou, že asi to bolo ťažké rozhodnutie, keď ste tu teraz, že vidím, že, že podľa tváre vidím, že teda sa asi necítite príjemne. A teraz ona nech vám povie. Možno ste prvý človek v jej živote, ktorý s tým vlastne nesúhlasí, alebo by ste jej dali to, čo ona čakala, že jej niekto povie pred 3 dňami a nikto. Mnohé sú naozaj na tom tak. A môže sa stať, že aspoň jednu zo 100, tak to vlastne ešte pod tej plachtica oblečí a pôjde preč. A majte pripravené, teda, ona, ako určite sú tam veľké argumenty, ale už je neskoro, už ma pripravili, už som bola prijatá. A vy môžete povedať, no nie neskoro, však ste v 8. týždni, stále máte 3 týždne viac, 4 týždne na to, aby ste sa rozhodli. Radšej si to nechajte ešte prejsť hlavou. Viete, ísť takými, veľa, tuto treba ísť tými svetskými vecami. Pretože keby ste rovno vyrazili s tým, že je to nemorálne, v momente vám sa zablokuje a prestane vás počúvať. Takže tam treba ísť na to, že ona sama zrazu vám povie, a viete, že máte pravdu, ešte si to premyslím. Alebo potom, že no, ste prvý, ktorý mi povedal, že to štvrté dieťa nie je hanba. Prípadne, veľakrát funguje aj taká vec, to teraz bude to také čudné, čo vám poviem, že viete, keď to dieťa porodíte a nemôžete sa o neho postarať, tak ja si ho vezmem. Ono väčšinou vám ho nedajú potom. Ale teda... Pretože ja keď operujem s tou adopciou, že viete, môžete dať dieťa na adopciu, tak žena mi povie, v živote by som toto mojemu dieťaťu nespravila, že ho dám vychovávať cudzím. A ja na to vždy reagujem rovnakou vetou. No cudzím ho nedáte, nedáte mu šancu na život, ale spravíte mu to, že ho zabijete a to má aký. A rovno takto hovorím, samozrejme tých 20 minút predtým nie takýmto štýlom, hej, to nie, ale nejakým takýmto podobným spôsobom, veľmi jemným, aby sme docielili aspoň to, že tá žena si ešte nechá ten čas. Ako náhle si ho nechá, už sa nevráti. Hej, pretože tam už je to, že druhýkrát aj ten stres, čo prežíva, kľudne povedzte, no asi ste nevedeli, že je to takéto. A môžem vám zaručiť, že potom to bude ešte horšie. Kľudne toto môžete povedať, lebo to je pravda. A môžete sa odvíjať od všelijakých medicínskych a výskumných záverov, že naozaj teraz, ako sa zle cítite, potom, keď budete bez toho bábätka, uvidíte, že to bude oveľa, oveľa horšie, bude to veľmi ťažké. Premyslite si to ešte, prípadne dajte knižku, majte nachystanú. Brožúrky, tuto vidím, že sú. Majte všetko prichystané tých 20 minút pred a budete vidieť, ja sa teším, keď mi napíšete potom mail, či sa vám to darí, lebo to je perfektné, že vás Pán Boh postavil práve tam, lebo tam môžete ešte veľa zmeniť. Asi toľko.
Ja len opäť zopakujem, že využite ešte potom šancu, prípadne vy alebo aj iní, aj osobne sa ešte porozprávať počas obednejšej prestávky alebo po skončení, že nemusí to byť všetko len v pléne. Veľmi krátke tri vety a potom pán docent Biringer a skončíme tento blok.
Ja len chcem doplniť, že takmer všetky ženy, ktoré prežívajú postabortívny syndrom, hovoria o tom, že do poslednej sekundy čakali, keď už boli na tom stole, že väčšinou, že ten partner, ktorý čakal vonku v aute, že príde a vytrhne ich z toho. Takže nie je neskoro, že keď sú pripravené na tom stole. Pozbudzujem vás k tomu.
Posledná reakcia, ja sa ešte chcem vrátiť k tomu, čo povedal pán doktor Wallenfels. Čo sa týka spontánnych abortov, najmä tých zamlknutých, na ktoré on mieril ten svoj príspevok, ten jeho postup vôbec nie je non lege artis postup. Je to postup, ktorý funguje aj v Európe, aj v civilizovanej Európe, aspoň z toho, čo si Európa o sebe myslí, že je civilizovaná. Minimálne vo Veľkej Británii viem, že je takáto možnosť vyčkať do spontánneho potratenia. Má to svoje výhody aj z medicínskeho hľadiska, pretože každá intervencia chirurgická do maternice narúša samozrejme a zvyšuje riziko voči nasledujúcim tehotenstvám. Napriek tomu dve veci. Poprvé, tak ako bolo povedané, veľmi by som to individualizoval. Nie každá žena je schopná sa vyrovnať so stratou svojho dieťaťa. Niektorá to chce mať rýchlejšie za sebou, niektorá to zoberie tým prirodzeným spôsobom, niektorá je veriaca, niektorá je neveriaca. Ďalej, u nás nie je zvykom používať, alebo ani nie je možné používať, v tomto prípade si myslím, včasné abortíva, keď už dieťatko je odumreté, tam naozaj z hľadiska našej legislatívy je možné len chirurgicky zasiahnuť. A na druhej strane je možné čakať. Ale na to musí byť vôľa nielen pacientky, ale aj jej gynekológa. Ja dávam klobúk dole pred pánom doktorom Wallenfelsom. Veľa takých gynekológov nie je, ktorí sú 24 hodín denne dostupní minimálne na mobile pre svoje pacientky. Bodaj by sme mali čo najviac takýchto uvedomelých gynekológov. Ale neviem si predstaviť. Neviem si to predstaviť v globálnom pohľade v rámci napríklad našej republiky. Zopár by bolo takýchto ľudí. No. Bola by to optimálna cesta. Len toľko. Dobrú chuť.